djetinjstvu, odrastanju, školovanju, ljubavi, porodici i svim onim važnim stvarima koje su bilježile život, govori se u emisiji Dobroveče čoveče. A život našeg sagovornika obilježili su mnogi specifični događaji i situacije, veliki poduhvati u banjalučkom gigantu Incelu, ali i bogat pedagoški rad u već penzijskim danima sa generacijama mladih elektrotehničara. Dobroveče, želimo inženjeru elektrotehnike, profesoru u penziji Tomislavu Đurđeviću.
Dobroveče.
U emisiji govorimo o čovjeku. Kada kažemo čovjek, šta za vas predstavlja taj pojam, reč čovjek?
Prvom redu dobar čovjek, pošten, koji hoće raditi, a svakako mora i znati da bi ono što treba da radi, da to zna. Prema tome, to je ne neki veliki bogataš, nego jedan skromni način života.
Djetinjstvo je temelj života i za većinu ima neizbrisiv trag. Gdje ste vi rođeni i odrasli?
Ja sam rođen u Savskom mostu. Jasno, to je bilo pre Drugog svjetskog rata. Školu prekino rat. U rat ušao u vrlo, vrlo teškoj situaciji. A inače, djetinjstvo je bilo kao i normalno djetinjstvo sve djece. Tad je bilo u familiji, inače familiji dosta djece. U školu se malo išlo. U osnovnoj školi gdje sam ja završio u Savskom mostu bilo je svega 90 učenika. Zvali su nas školarci. Jer je malo djece išlo u školu, malo se školovalo. Iz tog djetinjstva se malo čega može čovjek sjećati. Prvo moje sjećanje koje sam mogao da sjećam, to je 34. godine pogibija Aleksandra. U Marseju. To je bilo prvo sjećanje. Sjećam se kad su žene u gradu počele vikati kukati. Počele vikati šta ćemo mi sad, nema nam kralja. Pokinu nam je kralj. Kako je ta došla u Savski most, malo mjesto, došla informacija iz Marseja, to je vrlo teško pretpostaviti, jer tada nije bilo ni radija, možda čak nije ni pitanje da li je bilo telefona, ali nekako smo mi dobili tu informaciju. Evo, to su prva sjećanja. A dalje je išlo onako kako je već išlo, kako je život tekao.
A što posebno pamtite iz perioda školovanja, s obzirom da ste školovali se, tako reći, negdje odmah poslije rata? Bilo je mnogo teških perioda, trebalo je iz jednog malog grada otići u neki malo veći na školovanje, a onda poslije i na fakultet.
Ja sam iz Savskog mosta otišao u Prijedor, to je bila prva partizanska gimnazija. Još je rat tekao, to je bilo 1944. na 1945. godinu. Njemci i ostali svi su bili još u Banja Luci, bili su Bosanskom Novom, a Prijedor je bio slobodan i tu smo se mislili. Uglavnom, dobar dio nas je došlo prekinuo školovanje 3-4 godine. Trebalo je iz početka početi. Profesori su bili u uniformi sa pištoljima i tako dalje, koji su došli da predaju. Tako da je, eto, tu je bilo početo školovanje. Tu smo se školovali i završili, i u Prijedoru sam završio srednju školu. Ja, jasno, poslije otišao na elektrofakultet. Možda je tu interesantno kako ja dođe na elektrofakultet. Otac je bio pravnik, bio je sudija, u stvari, on je želio da ja nastavim da idem u pravo i eventualno medicinu. Mene to nije ništa privlačilo, ni jedno drugo. A kako sam došao do elektrike i da studiram elektriku, izgleda da je nešto bilo drugo u posljedi. Kad sam ja došao u Prijedor, tamo negdje drugom, ne znam razred kome, onda je jedan učenik koji je, inače on Banjalučan odavde, on je izvršio na meni ko neki eksperiment. Ja nisam u struji tada ništa znao. Ali on je dve elektrode stavio, to je dosta pogubno, dve elektrode meni stavio na nogu dole i ko on je nešto mjerio. Ja kad sam ja to vidio i ostao, da ne kažem, živo, onda me zainteresirao elektrika i onda sam počeo da to malo čitam, da pratim i tako dalje. I na taj način, možda je to me opredijelilo da ode studirati elektrotehniku. Jasno, nisam se ni pokajao to.
Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, a postdiplomski u Ljubljani. Potom ste išli u London. Mnogo godina u školovanju.
Elektrotehnički fakultet, da, ja sam završio elektrotehnički fakultet, ali tada, kad sam se ja upisivao i tada u to vrijeme, je fakulteti u Zagrebu, bile su samo tri fakulteta tehnička. Bio je, koliko se ja sjećam, Beograd, Zagreb i Ljubljana. Ja sam se upisao u Zagreb na tehnički fakultet. Tad je bilo sve zajedno na tehničkom fakultetu i elektrotehnika, i građevinstvo, i mašinstvo, i brodogradnja i tako dalje. Tako da smo mi počeli da studiramo tehniku i negdje tamo druge polovice studija, onda smo se podijelili, pa je onda su bili elektrotehnički najprije Osijeci, pa kasnije fakulteti. Tako da sam ja završio u stvari tehnički fakultet, ali sa diplomom elektroinženjera, jer sam kasnije bio elektroinženjer GHR. Tu ima nešto još drugo, tad se, ja kažem, malo išlo i na studije, malo se studiralo, koliko se ja sjećam. Ja sam drugi došao u Banja Luku elektroenergetičar. Jel' sam onda imao diplomu energetičara, elektroinženjera energetike. Pre mene, koliko sjećam, bio je Banja Lučan Đubrukčić Avdo, koji je inače elektroinženjer, a on je otišao odmah za inspektora u Sarajevo, tako da sam ja u to vrijeme bio, tako rekući, jedini elektroinženjer.
Energetike.
Energetike, jasno.
Jedini ste elektroinženjer energetike bili i u nekom posleratnom periodu, posle ovog drugog rata, kada je trebalo predavati đacima u elektrotehničkoj školi, ali prije toga radili ste i na tehnološkom fakultetu i elektrotehničkom fakultetu, radili ste u fabrici celuloze u Banja Luci, u tvornici Rade Končar u Zagrebu, Skupštini opštine Banja Luka, Elektroprivredi.
Da.
Ukupno 50 godina.
Oko 50
rada.
Godina. Da. Da. Dobro, to je period kad je bilo malo inženjera. To je sasvim razumljivo, jer tada sam mogao raditi, da ne kažem tako, gdje sam tio, ali se radilo tamo gdje je bilo potreba. Došao sam u Banju Luku, zaposlio se u tada fabrice loze u izgradnji Banja Luka, tu sam počeo raditi. Kad je završena ta fabrika celuloze, puštena u rad, ispiti je na postrojenje završeno, onda sam prešao u institut celulozino za projektanta elektroenergetike i ostalo što je tu pripadalo. I onda sam se u jednom momentu preko idem ja da se vratim u Zagreb, idem u Končare, ipak je to branša gdje je uglavnom proizvodnja elektroopreme. I za čudo jedno su me pustili, jer tad nije baš bilo jednostavno izvući. Pustili su me iz celuloze. Kaže, ajde, možeš ići, ali ako zatreba nam da nam pomogneš, onda doći ako nema nikakvih problema. I ja sam fino odšao sa suprugom zajedno, dalje već i sin bio, rodio se. Odšao sam u Zagreb, zaposlio se u Končaru, bio upravitelj proizvodnje transformatora, radio tu, ali nije prošlo negdje preko godine dana, zvoni telefon, subotu na večer, stanu, šta je, kaže, zapelo, treba nam, ne možemo, ima, mora se dobro, sjedem ja u Fiću, tad su bila glavna kola Fiću, sjedem u svom Fiću, suprugu tu i došli ovdje. Kad sam ja došao ovdje, sjedi generalni direktor iz općine, ljudi, ovo, ono, rekao, nije to tehnika, tu je nešto drugo. I onda su me subota, nedjelja, ponedjeljak nagovarali, na koncu ja sam odlučio da onda u ponedjeljak se ponovo vratim ovdje i tako onda nastavim u Incelu. Tad je već Incel, to je znači izgradnja objekata, sektor kapitalne izgradnje, gdje su bile nekoliko službi, gdje sam radio tu vodio te sve službe i tako dalje.
Dok ste bili predavač brojnih stručnih predmeta, kako rekoh, u elektrotehničkoj školi, ali evo, spomenuli smo i na fakultetu, da li vam je bilo značajnije da utičete na to da đaci, odnosno studenti, postanu dobri ljudi, a koliko da ih naučite znanju iz oblasti elektrotehnike?
Elektrika je čudna stvar. Elektriku prvo morate dobro znati. Morate odnositi se pošteno, a prvo što mi je bilo, kad sam već i na fakultetu, jer na elektrofakultetu kao docent sam isto predavao, kasnije u elektroškoli kao profesor i inženjer, naučiti šta znači elektrika i kako se mora čuvati čovjek od elektrike. Ako se ne čuva, ja sam evo imao sreću da sam oko 50, preko 50 godina radio uglavnom u što elektro firmama i razne poslove, da nisam imao nikada nikakav, da sam došao u dodir sa strujem, da me potresla struja, ali sam sretan još više da nikad mi nije nastradao ni radnik, ni đak, ni student i tako dalje. To znači mora se prvo se mora poznavati i mora čuvati se, jer od struje neće nastradati ako se ne napravi neka greška.
A onda ste svakako uticali na to da oni postanu i,
a to,
i dobri
što
ljudi.
Što sam došao u elektroškolu, ima dva razloga. Dva, neka, ako se tako može reći, dva osnovna razloga. U prvom redu, što sam ja osjećao, jer je tu moja supruga radila i u penziju je otišla iz te škole, pa nekako je mi je to pomalo i preko te strane privlačilo. Drugo, ja sam ne tada, kad sam ja došao u elektroškolu i ranije, kad je njima zatrbalo, dok sam bio u radnom odnosu, ne kao penzioner, onda sam nekoliko puta došao i predavanje držao možda pola godine, nekoliko mjeseci, kad nije bilo ljudi koji bi mogli, inženjera koji bi mogli ili dopunu da radim, tako da sam to je jedna razloga. Drugi razlog, kad je direktor te elektroškole tada, Grujić Milenko, kad me pozvao i zamolio da dođem barem na mjesec dana ili dva mjeseca da radim, ja sam razmišljao, ima dva razloga još dodatna koji sam tu. Jedno, taj Grujić Milenko je bio po meni vrlo dobar inženjer i dobar pedagog i dobro radio i mene to privlačilo. Ali me još više privlačilo s obzirom da sam sam razmišljao o tome, s obzirom da imam jedno bogato iskustvo iz praktičnog rada i inače teoretskog rada iz elektrotehnike, da to neko iskustvo koje sam imao da prenesem na mlade ljude, učenike koji će sutra biti stručnjaci, koji će voditi privredu i tako dalje, da im to prenesem. Evo, to je nekako bilo što je privuklo, a sad ono ostalo što je teklo, to je teklo.
Jeste li bili svjesni da su vas đaci i studenti jako voljeli, cijenili?
To je teško biti svjestan. To da bi to mora se i znati sa đacima i studentima. Moralo se znati prići na neki način ima. Jer mladi svijet, a ja koji sam bio podosta godina, nije to baš jednostavno. Ali sam pokušavao da nekako se približim njima, da razgovaram s njima. I interesantno da sam maltine skoro sve tajne ti đaka saznavao. Evo, to je onako jako, jako mi bilo drago i milo. Nekako smo uspjeli da uspostavljamo kontakt.
Kako gledate na industriju sad, s obzirom da su vaša iskustva iz onog vremena zlata vrijedna, iz onog zlatnog vremena potpuno drugačija, i postoje li načini prema vašem iskustvu i znanju imalo popravi kada je u pitanju, dakle, industrija?
U prvom redu, to je mene jako teško o tome govoriti i teško mi je palo. Ja sam čovjek koji sam skoro cijeli radni vijek proveo u industriji. Treba znati to, ja to javno kažem, da smo mi u Banja Luci imali oko 75-80 hiljada radnika, direktnih proizvođača. Danas jako malo. I to mi teško pada. Teško mi pada kad odem onaj Incel, pa kad vidim razvaljene one kukaonu, sušionu i tako dalje, radnika nema, nema proizvodnje, to mi teško pada. Što je to tako, kako je došlo do toga, to nije moje da o tome pričam, ali čini mi se, barem ja kao nekadašnji privrednik, čini mi se da mnogo zavisi od ljudi koliko će organizirati, koliko će nešto stvoriti i tako dalje. Tu bi se dalo nešto, čini mi se, napraviti više. No dobro, tako je stanje, pa tako mora izgleda biti. Ali nije to samo kod nas ovdje, to je u cijeloj našoj bivšoj Jugoslaviji je tako, jer ja sam dosta u kontaktu sa i drugim kolegama i privrednicima iz drugih republika, slična je situacija. Čim se da bi trebalo znati više rad?
Kada biste imali prilike da neke stvari ponovite, da li biste nešto drugačije uradili, izabrali i šta je ono što nikad ne biste mijenjali u svom životu?
A to ne bi nikako promijenio. Sutra kad bi se, ja to nekoliko puta rekao, sutra kad bi se rodio i ponovo prošao taj cijep, opet bi odšao na elektrotehniku i opet bi studirao elektrotehniku i radio taj posao. Jel me to privlači? Jel to interesantno? Stvarno interesantno i ne bi to mijenio.
A postoje li stvari u kojima ste sanjali, koje ste silno željeli učiniti, a nikada niste uspjeli da ih ostvarite?
Ja mislim da sam u životu sve učinio. Sve što sam sanio i ostvario. Šta mi treba više da sam došao penziju te godine, zadovoljan u familiji, zadovoljan sa suprugom, zadovoljan sa sinom, zadovoljan sa unučetima i tako dalje. Zadovoljan sada, eto, i sad praunikom, prema tome ne mogu reći da nisam zadovoljan.
Ima jedna stara pjesma koja kaže: mnogo značiš za moj život, draga. Evo, u razgovoru ste nekoliko puta spomenuli svoju suprugu koja je također tu sa nama prisutna. Proveli ste više od 50 godina, možda čak i više, 60. 60 godina ste skupa u braku.
56.
Šta za vas znači takva jedna podrška i šta vi kažete, šta je to porodica?
Mora biti da se razumiju i muž i žena, da se razumiju, da su dogovorno sve rješavaju. To je najbitnije, jasno da su skladni, da se vole i tako dalje. Ja sam jako u životu zadovoljan. Iako ima nešto što moram reći, s obzirom da moj posao koji sam radio u elektroprivredi, u industriji, eto, i u opštini jedno vrijeme sam kao potpredsjednik bio. Bio sam jako mnogo vani, Japana, Francuske, Njemačke, Austrije, Švedske i tako dalje, i tako dalje. Dobar dio je kuće i ono što se kaže kuće je ležao na supruzi. Prema tome mogu samo biti zahvalan njoj da je uspjela da sve to skupa održi i skladno da to teče. Pored toga što je ona profesorica, znači imala i ona obaveze profesorske, pored toga što je aktivna i kao slikarka i tako dalje, i tako dalje.
Evo, spomenuli ste, kada je u pitanju vaš angažman i radni vijek dugogodišnji u mnogim firmama i putovanje u mnoge zemlje, ono što je također interesantno je, pored svog tog znanja iz oblasti elektrotehnike, i poznavanje nekoliko stranih jezika. A evo, sa 80 i nekom godinom u ovom informatičkom dobu ste u koraku sa omladinom, koristite računar, koristite internet, u koraku ste s novom tehnologijom.
Pa pokušavam da ostanem onako kakav jesam, jako je to teško u 85. i 86. godini. Ali eto, pokušavam, možda je to i što me drži. Možda je to razlog što ne napuštam to. I što se tiče jezika, to moram reći, ja sam učio nekoliko jezika, to je tačno. A najviše sam se služio s engleskim. Samo ipak treba znati to, ako ne kontaktirate sa nekim stranim strancima i to, da se to i polako i zaboravlja. Tako da ostalo još nešto engleskoga, ostalo je tu. A što se tiče kompjutera, interneta, Skype-a, Joyce i tako dalje, to iako sam u 85-6. godini to još ne napuštam i to mi čini, pravda vam kažem, zadovoljstvo. Jer nije samo, s obzirom da dosta moje familije i prijatelja, jako ne samo familije i prijatelja, nalaze se vani, preskupo bi bilo telefonom kontaktirati s njima, a to preko interneta, preko Skype-a, to jednostavno sam uvijek kontakt. Ja sam sinoć, recimo, bio u kontaktu sa svojim prijateljom iz SAD-a, pre par dana iz Kanade i tako dalje, i tako dalje. Tako da to je sa sinom skoro svaki, redovno svaki dan i s unucima. Tako da to ipak to čini ne samo zadovoljstvo, nego i mogućnost. Da je mogućnost da to možete raditi. Plus tome ja preko interneta ili preko kompjutera ja otvorim Google pa nađem i nove sve stvari što treba da se nađe. Otvorim novine sve, pa pročitam novine. Ja ne bi se moglo baš kupovati toliko novine, ali to sve pročitam i tako dalje.
Dakle, upotpuni se kvalitet života.
Pa to u svakom slučaju potpuni kvalitet. Ali ima još nešto što u našim, u mojim godinama i godinama ovi treba dosta i šetati. Treba biti aktivan. E to je možda još što drži čovjeka.
Pa dobro, vi ste aktivni, šetate.
Pa šetam ja dnevno nekoliko sati obavezno. I to najprije pola sata brzo, pa onda polako.
To je bila preporuka i za ostale naše
slušalce. To je bila preporuka za sve. A ne da sjede u gostionu, pa da sjedi skoro cijelo vrijeme u gostionu. To je u svakom slučaju preporuka. Ali imam ja i prijatelja i ti koji kaže, ma ne mogu ja taj email, kde ću ja s tim emailom da se bakćam? A nije mail, nego email što?
Da li postoji onako neka preporuka, savjet za one pred kojima je sada život, s obzirom na vaše bogato iskustvo?
Ima nešto što, sad, savjet pred onim pred kojima je život. Savjet je, ja primjećujem, da li je to, možda ja nemam dobre informacije, da se sve manje ljudi, muškarci, žene, sve manje se udaje ovoga. To je jedno, drugo, sve manje djece ima. To malo zabrinjava. Koliko ja mogu da pratim, mortalitet je skoro ravan natalitetu, tu je negdje to, kao nacija ćemo izumrijeti ako tako nastavimo. Jezda je teško, sigurno je teško, teško je i rađati, teško je odgajati djecu, teško je, jer situacija tako je, u životu je takva situacija, ali ipak se to treba raditi, treba se boriti. Na koncu i mi smo počinjali sa ničim, ni stana, ni ništa, ali počinjali se, išlo tako. Mislim da bi tu trebalo nešto raditi više. E sad.
Evo da se malo vratimo djetinjstvu, s obzirom da smo rekli da je ono temelj života i da se svi nekako rado sjećamo nekih perioda iz života. Vi ste napisali i jednu knjigu koja nosi naziv Hrast i koja počinje sa nekim crticama iz djetinjstva. Šta znači hrast i otkud inspiracija?
Ja sam u prvom redu rođen, kako je u to vrijeme govoreno na hrastu. To je malo jedno usko naselje, mali, gdje je svega 15 kuća je tada bilo. Inače, to je pripada Sanskom mostu, to je negdje kilometar i po, 2 kilometra od centra Sanskog mosta je taj hrast. I zato je meni inspiracija da to i napišem. A inače, hrast ima još druga neka inspiracija. Treba znati da je hrast najčvršće drvo. Da je to nešto čega se kad napravite namještaj, on tako rekući vječan. I zato nisam mogao da to ne ubacim u tu knjigu. A otkud taj hrast naziv, ja nisam mnogo istraživo, ali sam od starijih ljudi čuo da je na tom hrastu, kako su mi to zvali, to je u hrastu, to je, da je tu bilo jedno veliki hrast gdje su ljudi sjedili kad su mogli i odmarali u hladu i tako dalje tog hrasta. Eto, to je ideja to da to tako napišem o tome hrastu i da napišem tu knjigu. tamo negdje 42. godine. Njemci su tu i u Savskom mostu i Ustaša i tako dalje. I mi smo izbjegli, jer je kuća srušena, izbjegli smo, to je negdje 2-3 km od centra. Ide Njemac i drži na leđima onu motalcu za telefon. I razvlači taj telefon, idu dvojica Njemaca i dižu taj telefon na drveće i na kuće. A prije toga, na jedno nekoliko mjeseci, tamo gdje smo mi stanovali, upravo na hrastu tome, bili su domobrani sa aubicom i municijom koji su tu držali. I sad oni pričaju između sebe, a ja ko djetu, to čudi me da me nisu potjerali, oni pričaju kako oni, to su artiljerci, kako šalju naprijed izvidnicu koja izviđa i onda njih navodi telefonom, njih navodi gdje će tuči neprijatelja, to su partizani, gdje će njih tuči, gdje će bacati granate. Ja to upio kod dijete. I sad ovo, kad sam to izbio, kad su bili, idu ti Njemci i nose to na sebi postavljaju. I meni u glavi, zamisliti te gluposti dječije, to dijete još tako rekući, da ja presječem taj kabel što oni nose, da bi ja, jer oni idu na Đedovaču gore na brdo i od ozgo će oni da izviđaju daleko zorom, dogledom, a u Savskom mostu su haubice i oni će iz Savskog mosta da pucaju tamo na Dabar da ubijaju partizane, da im razore to sve skupa. I rekao, ja kad to njima presječem, neće to moći funkcionisati. Ja to sanjam još uvijek, često puta sanjam. Ja se popnem pojata ili štala, ne znam kako se to zvalo, i nađem materne škare, a kuća je srušena, singerica, mašina odnešena, ostale samo škare koje ona šivala i to sjekla. I ja te uzmem stare škare i popnem se gore da je to presječe. I šta mi je bilo onog momenta, probijem ja bila slame, od slame onaj krov, i ja probijem to malo, provučem onu svoju ručicu kroz to i uzmem škare da ja to presječem. I tad mi u glavu, nema, ne, ako to uradiš, on će doći, zapaliti kuću, pobiti nas sve. Ne samo to, nego sve one okolo pobiti. Njemcu, to je pravilo kod nje bilo, za jednog ranjenog 30 civila ubijaju, Srba, obavezno, a ako pogine jedan 100, Srba se ubija. I ja, kad mi je to sinulo u glavu, ja brzo sletim dole, jasno nisam nikom kazao, nisam nikada kazao šta je, bacim u te škare. Zdena bila, išla tu riječica jedna pored te kuće, ja te škare bacim u tu Zdenu i na taj način spasim ne samo sebe, nego spasim cijelu to mjesto. A šta je meni da kao patriota da pomognem partizanima, sam šta bi napravio. Eto vidiš šta može neki entuzijazam i neka glupost dječja da uradi. To sam tu napisao. Dobro, da li sam baš tako nekako, ali po prilici tako nekako. To je sjećanje toga iz tog ratnog perioda. Sjećam se još iz ratnog perioda, vrlo ružnu stvar. Tifus je došao, otac se razbolio, pao jasno, u nesvijesti je. A mi smo izvan Savskog mosta. U Savskom mostu ima jedan doktor koga smo znali, koji je inače naš prijatelj. Sad kako, rekao, jasno, nema, to sumire se, to jednostavno pada sa to. I mati kako se sjetila, Boga pitaj, kola konjska negde našla, jer su naše, ja više ne znam, strpa oca u ta kola i zatrpa ga slamom. Zatrpa slamom i metne dve vreće na tu slamu da vozi u grad, da proda žito, ko proda, i prođe, a oko Savskog mosta je skroz obruč rovi, tranšeje, i tu su domobrani Ustaše, nije bilo tad Njemaca, oni su to čuvaju, oni se bojali, oni to čuvaju. I uspijemo mi proći, što sam i ja s njom, uspijemo mi proći kroz taj punkt gdje propusnice treba i tako dalje, vjerojatno možda su ne znali vraće, ne znam šta je, i prođemo i dođemo do doktora, on tamo nekog đavola, injekciju šta je dao, i spasimo joj život. I došli smo kući. Nakon dva dana, tri, polako dolazi sebi, dolazi, jer mi smo bili inače ilegalna veza, Savski most sa partizanskim tom dijelom. Dolazi kurir iz Savskog mosta, jasno ilegalac, jasno, to niko ne zna, donosi jedno pismo zapakovano i treba to odnijeti negdje gore na brdo Đedovaču neku, otac je to radio, on ne može, idem ja. 13-godišnjak, 14-godišnjak, uz snijeg, jer su januari mjesec, uz snijeg, gore u ta brda, penjat se, popnem se gore i kad sam došao do blizu te kuće da to trebam predati, to je ovako dolo, na druge strane tu su ustaški rovovi, odnosno punkt njihov nekih, kod nekog Demšovci, oni mene primijeti, jer to je luft linije relativno kratko, daleko je kad ideš ovako, ali luft linije primijete me na snijegu i mitraljezom. Ja brzo, snijeg je visok, sva sreća, pa mi nisu odmah potrpili, možda nisu dobro bili, nišanđije, vrak će znati. I ja brzo u onaj snijeg dole, zavučem se i ne smijem se ja sad ići. A vidim ja kuću, nema 50 metara do te kuće gdje ja to trebam prodati, to je malo, čim se malo zakloniš, onda više ne može. I ja ko krtca, znaš šta je krtca, kroz snijeg onaj roviti i dođem tamo i predam to. I to su momenti koji su vrlo ovako upečatljivi, koji su ostali. Ali usput dok sam još išao, naišao sam na čoveka mrtvoga, pored njega puška. On leži u snijegu, zato pa ne znam ja šta je, partizan, civil, kog vraga, ja sam prepoko, djeta ja onu, ali pak sam znao pušku onu, ja sam tu nosim i tu pušku, a on ostane tu. Kad sam gore došao, on ima kažem, ostao je dole, čak ja ne znam niko je, ni šta je, onda su oni išli da vide šta je. To su neki momenti iz vrlo, vrlo ovako ružni, ali dobro, tako je to bilo. Interesantno je to možda iz toga dijela još kao dijete, kao školarac, kako su nas u to vrijeme zvali, đake koji su išli u školu, da sam hrast u to vrijeme, kao i Sanski most, nije imao vode, nije imao električne struje, pardon, nije ni električne struje, ali nije imao ni vode, nije bilo vodovoda, ni električne struje nismo imali. I onda sam ja kod te kuće gdje smo rođeni vidio vlažnu zemlju na tom mjestu i ja ću tu kopati. Malo čeprkati, kopati i skopam bunar, ozidano nešto. Ko je to pravio iz to Rimljani? Ko li je pravio taj bunar? Na taj način sam tom cijelom području stvorio jedan izvor odakle su mogli čistu vodu da uzimaju i da se snabijevaju sa tom vodom dok nije došao vodovod u Sanski most, odnosno i na taj hrast. Evo, to je to oko toga hrasta. Inače, kažem, kilometar i po, negdje 2 kilometra išlo, ja sam tu stanuo i tu se rodio, išao u školu u Sanskom mostu i u školu se išlo cijeli dan, ne kao sada pola dana, nego se išlo cijeli dan, samo su imali pauzu jedan sat preko, oko 12 sati i onda smo trčali brzo da nešto ručamo kod kuće i onda se vraćali, tako nastavljali školovanje. Tako da je bilo sasma, ali samo kažem, malo se išlo u školu.
Što vam je onako posebno ostalo u sjećanju iz tog nekog perioda? S obzirom da u knjizi se spominje i školovanje i ratni period i poslije rata.
Dječijeg perioda. A sad prvo, bilo je jako interesantno kad sam prvi puta vidio automobil. Ja sam išao u školu i prolazim, vidim nešto, ne znam ja šta je automobil, jer nije to da još bilo. I kaže mi onaj vozač, ko je automobil. I on sjeda u taj, to je automobil, ko fijaker, današnji, on sjeda u automobil i nekom tamo čovjek u komšiji kaže, ajde usijeci jednu paliju, tanku, donesi je, sjedi na zadnje sjedište i otvori prozor i kad ja, ako imam problema da kočim, da ukočim, ili je bilo nožno kočenje, da ukočim, ti brzo podbaci paliju pod zadnju osovinu, podigni gore i ukočit ćeš auto. To meni je onako bilo bombastično da slušam i sad on kreće. On otvori prozor i pruži ruku u lijevu stranu i volan i skrenu, nije bilo žmigavaca, i skrenu sa tim autom u lijevu stranu i ode. E, to je bilo onako fantazija za mene, ono da koko čak, to je, a to bilo je drugi još mnogo, ali eto, to je bilo ovako najinteresantnije u tom periodu, a to je nekada bilo.
Piši, briši, tablica.
piši, vriši tablicu obijesti, jer nekada
smo... Koju ste koristili u školi.
Nekada smo mi tablice sa drvenim okvirom okolo i unutra je keramika ili šta je bilo, više se ne sjećam, ali su bile i linije. S jedne strane su linije za pisanje, s druge strane kockice za računanje. I bilo je neka pisaljka s kojim smo to pisali i to nosili. Sjećam se dobro kad sam išao u školu, onda sam nosio torbicu koju je mati otkala, ali tablicu nisam smio nositi u torbici, jer bi u torbici trljajući se to sve obrisalo, ono što sam naveče pisao kod Petrolejke. A učitelji su bili strogi, zadaća mora doći, tako da sam morao tablicu nositi u rukama. Ali na tablici je bilo zavezana komadić krpice, malo vlažne, da se može izbrisati ono kad se piše u školi samo. I to je bilo ovako interesantno s tim.
Gledajući u nebo da ne padne kiše usput, da ne obriši
tablicu. To se moralo sakriti, nije bilo kiša brana da bi se moglo sakriti od kiše, nego se na neki način sakrije iza sebe ili nešto pod neki kabaničicu koju sam imao i tako, na taj način se to čuvalo.
Koliko je zapravo u vašem životnom vijeku bilo tih napredaka i tehničkih dostignuća od činjenice da ste učili pod petrolejskom lampom i da niste imali poštene ni sveske ni olovke, do eto mogućnosti da prođete svijet i radite sa brojnim stručnjacima iz različitih zemalja i da stvarate inovativna rješenja potrebna za industriju.
Da, možda bi to bilo interesantno, recimo kad sam pošao u gimnaziju, prvi razred, tad nismo imali ni papira, nismo imali sveske, nismo imali knjiga, pa sad, sam se moralo pisati. Onda smo se napravili jednu glupost, đačku, ali tako je to bilo. Pronašli smo negdje neku arhivu, da li smo mi to smjeli raditi ili nismo, ne znam, ali smo mi uzeli neki stari papira s koji su s jedne strane bili ispisane, s druge strane čisto, onda smo na tom pisali, tako smo počinjali. Profesori su, pošto su došli profesori iz jedinica, još su Parzani to bili, došli profesori, oni su sve diktirali, jasno, ništa nisu imali iz čega da pisao. Ali učilo se dobro i radilo se dobro, tako da nije bilo problema. Ali nešto je još drugo bilo, tad su bili kružoci, pa ste vi molili, ja sam recimo bio rukovodioc jednog kružoka ako neki je to bolji učenik, pa sam imao 5 učenika u kružoku, interesantna su im imena, Sađako, Pasač, Kajš i tako dalje, sve su to neka čudna imena, to mi je ostalo u glavi, ali ja sam bio odgovoran da svaki od njih prođe, tako da smo to učili, dobro se radilo, učilo se dobro, išlo je to dobro, sve to, je tako.
A onda poslije fakultet u Zagrebu?
A poslije onda se odšlo na fakultet u Zagreb, jasno, tad su, kažem, bila svega 3 ta tehnička fakulteta, odšlo u Zagreb, Zagreb završio fakultet. Tad sam trebao raditi na nekoliko mjesta, traženo je nekoliko mjesta, bio ja sam u prvom redu bio stipendista Zagrebačke tvornice Rada Končar, pa jedan kolega moj onda molio da pređem, pa sam prešao u Banja Luku, trebao sam raditi ili u Banja Luci, ili u Sisku, ili u Zagrebu, ili bilo na Beogradu, bilo na nekoliko mjesta, ali eto, predijelio sam se za Banja Luku, s obzirom da sam eto iz tih krajeva i na neki način to je bilo bliže. Nisam se pokajao što sam došao u Banja Luku. Eto.
Pratite li sada dostignuća iz oblasti elektrotehnike?
Da. To je malo teže, ali uglavnom pratim ono koliko mogu, bilo da preko literature, bilo preko, kažem opet, preko interneta, preko kompjutera, preko tako da dosta pratim, dosta samo teško. Samo vrlo je teško, to je toliki napredak i tako ide to brzo da je to teško pratiti. Treba znati, kad sam ja studirao elektrotehniku, da mi tada nismo znali ni šta je tranzistor. Ne tranzistor kao aparat, ne kao radio aparat, nego element tranzistor. Dobili smo jednu knjigu iz SAD-a, studenti mi koji smo tu bili, dobili na engleskom, jasno, gdje je o tranzistorima bio govor i tad smo mi to onako utali, čitali, razmatrali i tako dalje. Danas taj mali dijelčić tranzistora, on se nalazi u jednom malijem, još manjem dijelčiću nego taj, ne jedan, nego na hiljade. Prema tome napredak je jako, jako otišao, tako da je vrlo, vrlo teško je pratiti i teško je sve skupo saznavati, ali pokušamo koliko mi je mogućnosti, koliko mogu to pratiti, a na koncu da li to penzioneru i treba, ali eto, opterećen sam s tim, pa moram i to raditi. Naime, ne moram, nego mi je to želja, tako da sam u toku. Tako da često puta sam i u razgovoru sa kolegama koji sada to rade, pa vidim da tu sam ja negdje blizu. Nisam ja baš daleko odmah od toga, čak nekada i savjete neke traže i sada je tako.
Evo, spomenuli smo vaše interesovanja. Da li još imate neki hobi, nešto čime se rado bavite u ovim danima penzionerskim?
Hobi. U prvom redu nastavim biti aktivan. Ako se to može smatrati hobijem, to znači šetnje. Ponekada odem čak i na šahiduke i pješice i na ili Banbrdo, kako se sada zove. Jasno, Paprikovac je to nikada ne koristim autobus, niti kola. Ja još vozim, još imam dozvolu za vožnju, ali ne sedam u kola, jedino ako negdje dalje. Ovo sve pješice pređem. Prema tome, to nastojim, a ne radi toga što su meni tjerali neki hobi, nego što osjećam to da je to potrebno radi zdravlja, radi života, jer treba nastaviti još koliko se može, iako ima i bolesti koje su tu, ali pokušam da to na neki način savladam, da ne mislim jednostavno na to.
Jeste li negdje društveno aktivni?
Ostalo je još tu malo Savez boraca, pošto sam ja i učesnik i onoga rata, tu sam nešto s njima u kontaktu nešto tu, a drugo nemam neki drugi posebni aktivnosti.
U knjizi Hrast ima jedno posebno poglavlje baš vezano za rat, onaj drugi svjetski.
Vrlo teško poglavlje. U tome dijelu, taj drugi svjetski rat mene je zateklo kao 13-godišnjaka. Prvi moj susret koji je bio je vrlo ružan, jer sam, otac je pobjegao od streljanja, došao je, su ispred kuće da ga ubiju, on je preskočio preko balkona i pobjegao je, a prije na pola sata prije toga sam ja izašao, jer me on poslao da podnesem neki biljac komši, da je bio kod nas sklonjen, inače gostioničaru koji je gostionu imao, podnesem, i onda sam došao ispred te gostionice, vrata zatvorena i gostione i stana gore na spratu gdje on stanovao. Ja sam čekao da će neko naići da otvori vrata, da uđem unutra. Iza mene, iza leđa je čovjek u uniformi, ja nisam znao ni ko je, ni šta je. Pita me odmah šta je, čije to, kako je, ja naivno. Dječi je onako, 13 godina, šta je to još djeta. Dječi je, kaže mu čiji sam i šta sam donio. Kad sam ja njemu to kazao, on je znao da je otac, a to je bio ustaša, koji je znao da je otac pobjegao, onda je počeo mene tući. Tjerati me kroz grad, nositi onaj biljac, tuči i tako dalje i tako dalje. I u jednom momentu došli smo pred komandu gdje su oni imali komandu, to inače bila ova pošta nekadašnja, pati se za patrolu da me ubije. Ne bi pištolja patrole. I on i tad dođeše još mater mi ostala djeca i neke još familije, kako se tu našla, počeće kukat, plakate, ono onda se radljuti i otjerala se na taj način se spasio. Prema tome taj period je vrlo ružan i bolje se toga ne sjećati. Jel, vrlo ružan. A kasnije je bilo nekoliko pješanja i čuvanja glave i tako dalje. Tako da je to ružan period. ali ja sam i pisao u toj knjižici jer sam rekao Balkan je Balkan. U Balkanu se svašta dešava i nikako da se riješimo i rata i svi ti ratni zbivanja, ali tako je to, nažalost, hoće li se ponoviti opet, ne znam.
A taj neki period 50. 60. 70. da li je nešto ostavilo posebnog traga u vašem životu?
To je jedan period, to mladi možda teško i shvataju, to je period velikog entuzijazma, velike želje, velikog napretka. Mi smo bili okupirani s tim da se što više nešto stvori, da se nešto mi mladi da nešto naučimo, stari da nešto stvore, tako da se pokušavalo zaboraviti taj ružni prešnji period. Čini mi se da nas je to sve skupa držalo i stvaralo i stvorilo ono što je stvorilo. No, to je takav bio period, tako je to bilo stanje.
A ovako kad su pitanju ti neki vaši poslovi iz tog nekog perioda i kasnije, evo pred ovaj drugi, odnosno treći rat, imali nešto što čega se onako sjetite?
Sjetim se da bi trebalo malo drugačije raditi. Trebalo stvarati ponovo firme, stvarati preduzeća jača. Nije to jednostavno, jer inače globalna situacija je teška. Ali čini mi se, ako smijem reći ovako, kad je nova predsjednica naše vlade izabrana, to sam ja i napisao u toj knjizi, tog prvog dana je spomenula privredu. Ja sam bio sretan da neko spominje, jer malo se govorilo o privredi i odmah sam joj poslao čestitku na tome da se nađe nekoliko ljudi, privrednika, ljudi sposobni da pokušaju to razvijati. Pa sam spomenuo, bio sam smio toliko da sam spomenuo Markovića iz Končara, Bluma iz Energo Investa i tako dalje i tako dalje. Nađimo takvi ljudi, ja sam siguran da ima takvi, da oni pokušaju organizirati da to ide brže. Teško jest, ali možda bi uspjeli, možda griješim, ali možda sam opterećen s tim, pa tako to je. I gledam, neće mene svako ni shvati, tako, ali dobro, tako je to. No, još nešto iz naše elektrike tamo, to nama, ono prvi, to je izgradnja, cijela mreža, cijeli incel, to je veliki krug, to bila je pokrivena sa stubovima i mrežom, električnom mrežom, razvojena, a to nam je radila jedna firma iz Zagreba, Četković, da, sjećam se ta firma, i vjerojatno nisu dobro našpanovali to, nisu dobro zategli, i a mi smo upravo držali sastanak u upravnoj zgradi, tamo direktor i nas nekoliko koji su bili inženjera, rukovodioca, kad je počelo sjevati po cijelom radilištu. Kako je vjetar bio, napravilo kratki spoj vod i onda je to samo sjeva, ono kad jednom napravi kratki spoj, onda se ono stala da sam. Ja znam šta treba napraviti, ali trafostanica je daleko jedno, skoro 500 metara ili 300-400 metara. I ja sad treba doći do trafostanice, treba isključiti, jer nema drugoga načina. Ja skačem iz te upravne zgrade i trk prema toj trafostanici, a i dok još trčim, ja znam da ja ne mogu otvoriti vrata, jer to željezna vrata, zaključana, nema ga ključa, nema ništa. Treba isključiti sklopku. I sada moja sreću, tu je radnik, jedan koji je pružni radnik, koji je podbio one šlepere na pruzi, ono, krampom, imao je krampa, ja. Onaj kramp, brzo odvalim ta vrata, ipak smjelo to ne bi preporučio ni svojim ni đacima, ni studentima, ni radnicima, ali je ručka ima, jer ne smije se ni isključio, ručku prebacim, utiša se cijelo radilište. To je ovako jedan moment koji je ostao mi je to ovako u sjećanju toga.
Spašavanje.
Ne znam, negdje to imamo. Evo, vas iz, evo isto. Škole. Evo isto škole. Samo to je su malo kasnije ove generacije. Evo, maturant. To je Predorska gimnazija. Evo me u Japanu. Evo me u Japanu. Evo u što sam se zaljubio. Zar nije bilo dobro?
Što ti držiš u moju sliku?
Evo me u Opatiji u predsjedništvu Jugoslavenskog savjetovanja.
Da, baš lijepo.
Eto, sačuvam, sam ja to snimao, ne znam ko je to snimao, neki reporter.
I evo, za sam kraj razgovora, možda neka lijepa misao, nešto čime ste se vodili kroz život, nešto zbog čega ste se radovali, što vas je uveseljavalo, zbog čega ste bili srećni.
To je u prvom redu sretna familija. To je najsretnije. Skladna familija, sretna supruga, sin i ostala familija. To je ono osnovno što to... A drugo, onda je posao, jer je posao išao dobro. Gdje god se radilo, išlo se fino i odmah je zadovoljstvo. A eto, imao sam i sreću, jer je takav bio posao, da sam prošao i cijeli svijet, od Japana i tako dalje, i Švedske i Danske. Recimo, jedino nisam bio na u SAD-u, ako se ne računa, 4 puta sam bio na Severnom polu, na Aljasci. Prešao sam tu 4 puta i to je, pripada SAD-u, ostale skoro ove veće sve zemlje sam išao i bio, jasno, ne kao turista, nego ili se išlo preko Enkorića ili se išlo dole preko Afrike, odnosno preko Kajra i tako dalje.
I neka misao za kraj, neka poruka?
Raditi, samo raditi, samo raditi. To je meni, to nas može samo držati. Nema šta drugo. Ljubav, rad, ili bolje rečeno, ljubav, učenje i rad. To, bez toga nema ništa. Inače, sjediti negde, kafiću ili negde, to nije. Žao mi je to što tako moram reći, ali ja tako gledam. Jasno, nije to baš jednostavno, jer sve ni ostvariti, pogotovo sadašnjim uslovima.
Profesore Đurđeviću, najljepše vam hvala za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe slušali ste razgovor sa profesorom Tomislavom Đurđevićem, inženjerem elektrotehnike iz Banja Luke. Razgovarala novinar Nada Kolak, urednik emisije Slavica Brkić. Novu emisiju možete slušati za 7 dana u isto vrijeme.